Det er ikke rart du går så stille og går på sokkelesten. Ja. Veldig kjekt å se deg alle sammen. Nå skal jeg stå med mikrofonen, og så skal jeg bare legge vekk det som ikke er mitt. Jeg skal ikke ta noe med meg. Veldig kjekt å være på Elim igjen. Jeg sier på spøk, det burde jo vært plantet 70 flotte palmeorn forbi her. Det hadde virkelig vært Elim, ikke sant? Det som er litt kjent i Guds ord. For det var jo en oase. Og det var på den 40-årige ørkenvandringen med Moses og Aaron og alle disse herrer. Og så kan det være kjekt når de ørkene kommer til en oase, en kilde. Nå er du der, eller her. Jeg har begynt på mitt 37. år sånn rundt i landet og reise overalt. Altså. Men jeg har hatt ganske mange møter på Sunnmøre. Jeg har hatt mange hundre. Jeg begynte i 1983, og jeg kom hjem rett etter den forferdelige Libanon-krigen, og da var det ikke lett å holde Israel-møter. Jeg hadde Palestinekomiteen og politi på diverse møter, så det var et styr. Men sånn var det. Det skal jeg ikke snakke om nå. Nå er vi på Elim, og da skal vi be deg videre, kjære Jesus, at du samler sinnet vårt, tar kontroll i tankegangen. Det er så mye tanken kan komme på glid, og så, liksom, så faller vi ut. Vi sier vi faller i tanker, så mister vi tråden. Men nå ber vi at du knytter hele kvelden opp til deg og ditt ord. Så vi ser det lyskaster på navnet ditt her borte, men kast du lys over ordet og gjør det levende for oss. Sett du oss ned på Mariaplassen, så du får oss i tale. Amen. Ja, veldig, veldig velkommen skal det være. Baruch habayim, får vi si på godt. Det er bra, jeg skulle til på å si. Det betyr velsignet er dere. Og så har de som er glad i Jesus og Israel og det jødiske folk en spesiell velsignelse over seg. For du leser bare 11 kapittel ut i Mosebøkene, så ligger løftet fast, og der står løftet med betingelser. Den de velsigner, ikke sant, Abraham han sett, vil jeg velsigne. Og den de forbanner, vil Gud forbanne. Men i deg, som om en, det er jo Messias da, skal alle jordens slekter velsignes. Det er veldig, veldig mye man kan selvfølgelig gå løs på. Kom inn og finn, der er plass foran her. Der er noen stoler ledig. Men jeg tenkte på når Josua inntok Jeriko, hvis dere husker det. Det er jo en verdensberømt by, ikke sant? Den ligger jo nede her. Her er Jeriko et sted. Godt og vel 3 mil ned forbi Oljeberg eller Jerusalem da. Og da inntok Josua og folkelandet. Men så sendte han ut verdens første Mossad-agenter. Det er rett det. Ja, han sendte Mossad, altså Israels etterretningsvesen, 2 speidere. Og så var det en kvinne der som levde et bråkete liv. Hun er veldig kjent, Sjøken Rahab. Hun tok imot speiderne. Og de utspeidet byen, for det var en gedigen festningsby. Det er ikke så spennende, det er ikke mitt tema, men hun avlegger et vitnesbyrd. Det er mitt poeng. Vet du hva hun sier? Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Hvordan visste du det? Har du lest i Bibelen? Hallo? Og ikke skrevet noen ting? Rykte gikk foran hebreerne etter de dro ut fra Egypt om at Rødehavet sto som en vegg. Tenk på et rykte. Det er jo i distrikten der her, ikke sant? Det er et folk med millioner mennesker går tørrskodd over, og hele det herren til det svære egyptiske riket setter livet til med hester, vogn og alt. Tenk hvordan dette spredte seg. Og mens Moses går oppover, det kan ikke du se, men det er oppover fjellene her, oppover Edom, Moab, og så går de inn, ikke sant, over, går også over Jordanelva, og da står også elva som en vegg i vårflammen, når Jordanelva på det sterkeste, snøen på Hermon og Golan, og Øvre-Galilea smelter, og det flømmer nedover her. Da gikk de over, da det var mest vanskelig. Ja, ja, det der skriver Esaias. Når du går gjennom vann, når du går gjennom elver, ikke sant, skal det ikke overskylle. Men altså, dette her, ryktet hadde spredt seg, for alle kongene i Edom og Moab og alle disse ittene her, de hadde jo virkelig fortjent på kroppen at det er farlig å tukle med dette her spesielle folket. Og så summen av dette, så sier hun, frykt er kommet over oss, for vi vet at Herren har gitt dere dette landet. Og så var hun såpass smart, eller lur da, at hun skjulte disse på taket, og så ble det et ordtak etter den beretningen, en rød tråd, ikke sant? For hun avga, eller de la henne et løfte i munnen hennes, at når de inntar byen, så skulle de spare henne og hennes familie. Og bevis på hvor de bodde rett med byporten, så hang hun ned en sånn rød tråd, eller en snor, ikke sant? Da har du ordtaket, en rød tråd. Skriften på veggen, det var Daniel. Ramaskrik, det var når Jesus ble født. Vi tenker ikke over det. Syndebok, det er jo syndet av det jødiske folk som ypperste presten jager ut. Han kjeppjager. Det er også et ordtak. Jeg kunne holde bibeltime om ordtak vi bruker i dag, men folk er ikke klar over at det står i Bibelen. Vet du hvorfor? For man har snart ikke bibelkunnskap lenger. Derfor sier også Paulus veldig klart og tydelig til sin unge venn Timotheus. Han sendte han ut som tenåring. Det var jo egentlig dristig da. Han visste hva han gjorde. Han sier til Timotheus, når du reiser rundt og preker Guds ord, så skal du legge vind på opplesing av skriftene. Det er jo GT, eller Tenar. Det er jo den hebraiske bibelen som vi kaller det gamle testamentet da. Legg vind på opplesing. Og det vet vi, og det er min erfaring etter alle disse år rundt i landet, at jeg lærte litt av Billy Graham. Han lever enda over 90 år nå, men han ble verdensbømp på en linje, på noen få år. Vet du hva det var? Det er jo ganske unikt. Det er nesten banalt. Men han stod sånn. The Bible says. Han stod og så satt han fingeren ned på Bibelen. Altså, Bibelen sier. Bibelen sier. Bibelen sier. Det var ikke hva han mente. Hva han trodde. Hvordan han tolker det. Bibelen sier. Så forklarer Gud selv ordet. For han bor med sin ånd i sitt ord. Og det er ånden som gjorde levende. Derfor ble Hebreerbrevet beskrevet. Ikke sant? Vi tror. Det er jo det veldig troskapitlet. Men i det fjerde kapitlet, det tolvte verset i Hebreerbrevet står det, Guds ord er levende. Mye gjennomsiktig, for det kløver mag og bein, og det gransker hjert og nyre, og det blir mer sånn røntgenkropp for Gud. Han ser gjennom alt, og Sakarias 12:1 sier, han gransker tankene våre. Vi kan ikke skjule en tanke for han. Vi er gjennomsiktige. Det er jo litt spennende, litt skremmende, men det er herlig befriende. For når vi har kapitulert for Golgata-verket, så er vi i Guds øyne rettferdige, for der ser Gud oss gjennom Jesus. Derfor skrev Paulus Kolosserbrevet. Det er jo så sterkt. Men den biten går vi ikke løs på nå. For jeg har... Den der klokka skulle du tatt vekk. Slapp av. Du får være urkristen om du vil. Jeg kan ikke annet enn å spite litt, for jeg har sånn blod i meg. Min oldefar var jøder på morsida. Fra Tyskland, og så var det sånn fiddlenruf. Levde av spillemoppsaker og fiolin, og sånn, litt sånn spirituelt som disse her Haugen-brødrene. Så jeg har masse sånn jøklogg inn i meg. Men jeg må passe meg sin god. Pass det! Pass deg, så kommer det ikke folk på møtene dine. Men hør, det står faktisk noe i salme 2. Herren i himmelen ler. Jeg tror ikke han har så mye grunn til det i dag, men bakover hvorfor det står at han ler, det er fordi at han tror nasjonene er trygge, at de kan tukle med dette folket, ustraffet. Han sier, pass deg der, konger. Pass deg der, ledere. Og så har han gitt en garanti som en profeti. Jeg har dog innsatt min konge på mitt hellige berg, Sion. Ikke sant? Det er jo i Jerusalem. Så nasjonene skal passe seg. Og nå skal du bare høre en ting. Alle verdensrike har gått under. Ikke på grunn av de er nedkjempet andre militærmakter. Og romerrike, eller det egyptiske riket, de hadde ingen fiende. Vet du hva fienden til Egypten var? Det var Saharaørken. Det er jo litt en fiende, men det er jo ikke med våpen. Men vet du hva? Enkelt sagt, alle gikk under på grunn av at de tuklet med Guds frelses historiske plan med følelse av det jødiske folk. Du har eksempel med faro satte livet til med hele herren i Røde Havet. Ok, så gikk det galt med det syriske riket, som tog 10 av Israels 12 stammer. Det var den gangen Jonas levde, hvis du ikke vet det. Det er jo nok så lenge siden da. Og så hadde de Ninive som hovedstad. Det var en Jonas skulle gå og preke omvendt alle disse ting. Så gikk det under. Så kommer det nye babylonske riket, som er verdens første og inntil da største supermakt. De hadde motorvei klasse A med lyskryss. Det var x antall Champs-Élysées. Visste du det? Motorveien i Babylon var i hvert fall 2,5 mil rett frem. Og det var lyskryss i alle kryss. Hallo? Du må ikke tenke smått om imperiene. Dra til Berlin. Dra til London. Det britiske museum. Og dra til Berlin og se på der tysker og engelskmenn og andre har stjålet alt fra disse rikene. Det er mye større enn vi er klar over. Men vet du hvorfor de gikk under? De tuklet med jødene. Har du persere, medere, og så har du verdens største herfører til alle tider. Han var greker, Alexander den Store. Det er det største militærgeni som vi kjenner siden tidens morgen. Tror du ikke han har måttet henne tukle med den lille streken her? Hvordan gikk det med det hellenistiske riket? Og vet du hvorfor det gikk under? Det er jo litt spennende det da. På grunn av kulturaktiviteter. Kunst og underholdning, det kvelte de. Men hva er det de gjorde? De stakk fingrene i Guds øye. Det står i Zakarias bok, kapittel 2, vers 12. Den som rører ved dere, den som tøtser ved dere, sier Gud selv, den stikker fingrene i mitt øye. Våg det. Pass det. Så kom romerne. Så begynner du å kjenne historien, for da er vi på Jesus' egen tid. Og så kan du gå opp igjen, og opp igjen, og opp igjen. Så kan du tenke på det nazistiske riket som skulle være det tredje riket. Og hva det de gjorde? Du vet det. Men vet du hvorfor det var så utrolig? De kjørte 2 verdenskriger parallelt. Det har jeg lagt en egen bibeltime om. Den jobbet med i 2 år før jeg ga den ut, altså. Og det har jeg sittet og studert. Det var ingen verdens ting tyskerne var mer redd i hele verden enn jøder. Og de bygger retsen på Mosebøkene. For der sier Moses, alle folkesager i verden skal Gud gjøre til retsel for jødene. Altså, alle skal bli redd jødene. Og vet du hva tyskerne begrunner det med? Jødene som folkegruppe er intellektet overlegnet ariske raser. Og de studerte og studerte og studerte alle toppen under Hitler. De kunne flytende bibelhebraisk. Ikke sånn nyhebraisk de bruker da, mediespråker, som israelerne bruker å vise sånn. Men de hadde studert hebraisk i 20-25 år. De kunne omtrent Mosebøkene utenat. De måtte finne ut hvordan kan et folk som har vært forfulgt av egyptere, assyrer, babylonere, meder og persere, grekere, romere, bysantinere, herlighet, you know, eller alle oppheter i vår tid. Hvordan kan de overleve uten land? Uten rettsbeskyttelse? Jøden må jo være et mysterium. De kan ikke være mennesker. Hva er det som? Det må være noe med omskjærelsen. Vet du hva? De hadde en panisk redsel for jøder. De måtte ha det vekk enda russerne inntok disse svære leirene i Majdanek i østlige del av Polen. Og de visste at det dagen hadde vært i Normandie, ikke sant? The longest day, 6. juni 1944, og de var presset fra alle kanter. Så kjørte de gasskammene mer enn noen gang. Da måtte ikke være en jøde igjen. Så klarte 17 jøder flyktet til Tromsø. Det der er altså ikke til å tro. Men vet du hva? Noen hjalp 17 norske jøder langt opp i Tromsdal, nesten på grense til Finland. Tror du ikke nazisten satte et kjempeapparat inn for å finne de alle sammen? For det var en unge jente som kunne bli gravid. Og får de ikke tak på alle, så kommer denne her jødiske rasen opp igjen. På kaja i Tromsø er det svært støtt over. hvordan nazistene brukte vanvittig med energi for å finne, enda da hadde de tapt krigen. Les Mosebøkene, eller få tak på min siste, nei, ikke den siste, det jo den i rekka der borte der. Da får du noe å tenke på. Hva sa Gud gjennom Moses? Alle skal bli redd for dere. Og hvorfor romerne satte inn 80.000 elitsoldater rundt Jerusalem i 2 år? For dette, jødene har jo aldri vært analfabeter. Har du tenkt på det? Reis rundt i Midtøsten da. 70-80% av araberne kan ikke lese og skrive. Enda vi er i 2016. Jeg sier stakkars jødens halvsøsken da. Men vet du hva? De hadde en vanvittig frykt, romerne. Med Vespasian, Titus, Hadrianus og disse beryktede og berømte romerske ledere. Fordi at alle romere som ble styrt av keiseren i Rom, følte seg intellektuelt underlegne jødene. De var utrolig redd for dem. Og jødene er jo ikke lett å komme ut for. På godt og vondt. Men vet du hva? Litt spennende. Nå er vi tilbake til sånn som vi begynte. Hva var det Sjøgen Rahav sa her i Jeriko? Jeg vet, eller vi vet, jeg vet, Herren har gitt dere dette landet, og frykt er kommet over oss. Vi forgår av angst. Blir du fylt med angst, så hjelper det ikke om du har 2 ganger 12 meter tykke murer, for Jeriko var en gedigen festningsby. Var det ikke det? Det var jo der de hadde tollstasjonen. Sakkeus, han satt og plukket inn de som gikk på rødt. Nei, de som gikk på rødt, skulle de gått på rødt, ikke sant? Inn her, Sakkeus. Ok, men det hjalp ikke om de var 12 meter tykke ut av muren, og så var det sånn voldgrep imellom, og så hadde de en indre sikkerhetsmur. Og de gikk rundt og gjorde det Gud sa. 13 ganger gikk de rundt. Det har du også et av opphavet til at tallet 13 har med ulykker å gjøre. Akkurat som den 13. datoen i Esters bok, når alle jøder skulle utsettes i hele verden. Så det der med at 13 har med ulykker å gjøre, det finner du i Josters bok og i Esters bok. Så vet du det også. Alt har et opphav. Tenk ikke, det er ganske mye som har med Bibelen å gjøre. Folkens, bli litt mer kjent i Guds ord. Du får et utrolig spennende liv. I dag er vi ekspert på uvesentligheter. Vi er ekspert på nonsens. Stemmer det? Sitter der hele dagen. Se ungdommen. Du klarer ikke å se en enda ungdomsdag de går der. Så har de ledningen her, og så går de der. Og legene sier det, før de er 13 år, så har de skrevet hornhinder. Og før de er 20 år, så er de ut som en 19-åring. For de går der i hele oppveksten. Stakkars ungdom, sier jeg bare. Det er sånn aerobikinstitutør, så er det trendy da. Hør godt etter nå. Hva var det Jesus sa at vi skulle være engasjert i når det gjaldt endens tid? Vi sang litt om det her, tror jeg. Vi skulle se på fikentreet, og når det kommer knopper, og se, ikke sant, når denne nasjonen gjenoppstår, da skal vi følge godt med. Og jeg sa i sted, nå har alle imperier, de har kommet godt, og de har gått under. Og det var en amerikansk, USAs mest berømte forfatter i det 18. århundre, Mark Twain. Men det er så mye om han i sin tid, men jeg skal ikke fortelle alt jeg leser. Men han studerte seg grønn, som vi sier på godt sørlands. Han studerte, hvordan kan dette folket overleve? Ikke har de restbeskyttelser, ikke har de land, ikke har de prestetjenester, ikke har de åndelige ledere, og de er såkalt displaced persons. Ikke sant? De er folk som egentlig ikke har noe tilhørt noen plass. Det er den vandrende jøder. Hvordan klarer de å overleve? Det går ikke an. Det må være en hemmelighet med dette merkelige for vandrende folket. Ikke sant? Den vandrende jøder. Nå skal jeg gjøre en trolig lang, spennende historiekort. Han lander på Bibelens siste bok, altså det gamle testamentet, det er Malakias boka. Og så leser han der i det 3. kapittel og i det 6. vers. Men jeg, Herren Israels Gud, har ikke forandret meg. Og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort. Det ligger noe der. Der ligger det egentlig alt. Og det sanksjonerer med det du leste i Salm 125. Vet du hva du gjorde, Magna? Du leste akkurat det samme han som leder mitt møte på Blindheim Vedhus klokka 11 i formiddag. Akkurat samme salmen. Det var noen av dere som var på Blindheim Vedhus i formiddag. La deg merke til det. Det var litt spennende. Tenkte jeg, hjelp meg. Du var ikke der selv, det visste ikke du, men det var litt spennende. Og jeg har opphavet til den fine sangen. Det er jo litt. Men hør, nå er det liv i fiken til deg. Altså, Israel har gjenoppstått, og da sier blant annet Jesus i sin avskjedstale, da skal vi følge ekstra godt med. Han tar tak i mye av det disiplene spør han om. Når de sitter på Oljeberget med Jesus alene, så spør de. Liksom, da vet de etter fortrolig samtale, da står at Jesus tar de i enerom. Det er ikke alt Jesus kunne si til det jødiske folk, det vet vi. Når han talte her oppe med Kapernaum, ikke sant, han måtte ut i en båt og preke oppe her. Heit opp i nord. Da var det jo et hus vi så fulgte den. Og det var med han så lenge at de glemte smørenister. Det husker du. Så ble det sånn. Ikke sant? To fisk og fem brød. Og det var nok til. Du kjenner underhistorien. Men du vet, da talte han fra et folkehav. Men nå er han med sine disipler opp på Oljeberg alene. Rett øst av Jerusalem. Opp fra Bygget ser man et sted. Og så spør Jesu disipler. De har skjønt at han har fullført sitt verk på Golgata, og han har fullført det han var sendt til jord for. Og så forteller han skal reise hjem til sin far, og så spør de han. Så sier Jesus, se på disse bygningene her. Så ser de over på templet, ikke sant? Så sier han, se på de bygningene der. Her skal ikke bli stein tilbake på stein. Det var jo et kjempetempel. Vet du hvor svært tempel var? 157 mål. Det er svært. Det er jo enormt. Også alle disse buganger, Salomo, søyler, buganger rundt. Ja, never mind. Nei, ikke never mind, men Jesus sier, det dere ser her, der skal ikke bli stein tilbake på stein. Skal tempelet, din bygning, og der du bor, ikke sant? Der El Elohim, der Gud bor inne i tempelet, inne i det aller helligste, der ypperste presten gikk en gang i året. Ikke sant? Yom Kippur, har sonet til sin, og hele folkets synd. Skal dette ødelegges, så sier Jesus, dere skal se det. De får jo sjokk. Og det skjedde i mai år 70. Etter opprørskrigen hadde vært i 4 år med romerne, så hadde ikke jødene mer energi, og de var uttatt på mat og vann, ikke minst, og alt dette. Men så spør de om andre ting. Kan du gi oss noe tegn på tidsalderens ende og din gjenkomst? Og det må vi jo se på i kveld da. Dere er med nå? Yes, det har aldri vært mer aktuelt altså. Men i de svære kapitlene som er Matteus 24, Markus 13, Lukas 21 og Lukas 17. Matteus, han var toller. Sakkeus satt her nede. Og Matteus satt der oppe, for det er Silkeveien, det er Kongeveien. Det er veien mellom den fjerne østen og Afrika, og det måtte gå gjennom området her. Det er rett opp med Norden og Genesaret. Men jeg vet det at toller de har skarpe blikk, for jeg har nabos med toller. Sitter på kajøkken sånn og inn i hallen, du bør da kjøpe rett. Da stiger blodtrykket. Vet du hva han sa? Jeg kan se om de lyver. Jeg kan se om de burde jeg kjøpe rødt, men så kjører de på grønt, så står jeg bare der. Da har de ikke gått, altså. Vet du hvorfor jeg sier det? For toller å utvikle en egen sans til å få med seg masse detaljer. Og det gjorde Matteus. Han var toller. Vi tenker ikke over det. Det står i Matteus evangeliet, det står i Lukas, det står i Markus. Men de hadde en annen bakgrunn. De var jo fagfolk. Og dette her utdødde de, for de sitter. Matteus, han får med alle detaljer. Når han sitter og hører Jesus fortelle, og disiplene spør, gi oss noe tegn. Tid skal det se. Hva skal tegnet være? Og Markus hopper med over, han er mer sånn rett på sak. Og så det viktigste, ferdig med det. Og så har du en lege som heter Lukas. Vet du noen av dere leger? Det kan være veldig bra, for forrige gang jeg var på Sunnmøre, døde en dame på møtet. Hun døde ute i gangen. Men tror du ikke de fikk livet igjen? Altså hjertet stoppet og ble fiolett i fjeset. Men det var takk og lov en haug med sykepleier. De visste akkurat hva de skulle gjøre. Folk kan like å dø på et møte med Arvid som de kan dø hjemme. Nå må ikke du bli redd, jeg skal ikke, men hun døde i gang før hun kom inn i salen. Og hun var så glad i Arvid sine møter, hun hadde kjørt mange mil. Og lykken var at hun kom på møte, ellers hadde hun dødd hjemme alene i sofaen. Og nå treffer hun to der, det skal bli veldig spennende. Poenget er dette, legene de utvikler på grunn av alle mulige pasienter, ikke sant? Og det er ikke alltid vi kan sette ord på alle våre vonde. Hva kan det være, doktor? Hva tror du det kan være? Ja, ja. En lege kan kanskje stille en form for diagnose på grunn av det ikke vi klarer å si. Ikke sant? Vi kan ikke fortelle alt hva vi feiler. Men legene tror utvikler skarp hørsel og skarp syn. Og Lukas, han får med mest av alle disse her synoptikerne. Det er Matteus, Markus og Lukas. Det betyr de er samsynte. Matteus, Markus og Lukas. Så han har to kapitler på den talen som Jesus har. Og nå skal jeg bare gå inn i noen få vers i Lukas 21. For de spør, så svarer han, gi oss noen tegn. Og hva skal tegnet være når det skjer? Nå snakker vi ikke om tempelet, for det var jo i år 70 da, og alt det skjedde i detalj. Det skulle ikke bli stein tilbake på stein. Og så detaljert ble det. Men så er det, og hva skal tegnet være på tidsalderens ende? Og din gjenkomst? Da gir Jesus veldig mange tegn. Du skal bare få noen i kveld. Det er greit, noen. Han nikker, mange nikker. Han kjenner meg nok så godt. Hør her. Og nå er det første Jesus sier her i Lukas. Altså når du leser Matteus evangeliet, Markus, Jesu avskjedstale og sin gjenkomst, så gjengir de tidens tegn i ulike rekkefølger. Det må være pedagogisk styrt fra himmelen. For tenk om alle hadde tatt tak i med moralske tegn, etiske tegn, kosmiske tegn, naturvitenskapelige tegn, sosiale tegn, og så videre. Da kunne du begynne å hukke av. Nå har det skjedd. Oi, nå har det skjedd. Nå er det bare det igjen. Nei, de går opp og ned. Og Lukas, han forteller nokså i starten i kapittel 21. Noe av det som skal prege tiden kom hjem, det er krig. Og rykt om krig. Det har jo alltid vært krig på jord. Og nå er det rykt om krig. Jeg vet ikke om du så nyheten for fire kvelder siden. Sverige frykter russisk invasjon. Sa det rett ut. Og Putin sa, usminka, vi okkuperer Sverige. Hvis Sverige våger gå inn i NATO, sa det rett ut i august. Så kommer frykten, ikke sant? Og så leste han, vi skal ikke frykte. Men Jesus sier jo det. Dette må komme en frykt, ikke, sier han. Og de har forsket på alle konflikter så langt det går tilbake i antikk oldtid, så lenge det er skrevne historier. Det er kommet summa summarum i en sånn konklusjon, at de siste 15-20 år hadde økt med konflikter på jordkloden med 20%. Det har aldri vært mer krig i verden. Og etiske konflikter. Og rykt om krig. Og denne høsten har det bare stiget. Det vet dere som følger med. Og nå er vi nødt til å følge med. Og Daniel sier i sin bok, man får masse beskjed av engelen Gabel, ikke sant? Han har et svært bønnemøte. Ja, nok av det, men han får budskap på budskap mens han er statsminister borte i Babylon. Under Nebukadneser, og så Belsesar, alle disse herrer, og så videre. Så sier han dette, inntil enden er det krig, fast besluttet. Og det kan ikke bli fred på jord før fredsfyrsten kommer. Og han er faktisk født i Betlehem. Fredsfyrsten. Satan er denne verdens fyrste. Og hvis ikke du vet, skal jeg si det veldig enkelt. Alle imperier, alle disse rikene, egyptiske, assyriske, babylonske, medopersiske, greske, hellenistiske, romerske, bysantinske, alle har vært styrt av demoner. Tenk på rådgiverne til farao. De var jo satantilbedere. Moses kastet, husker du, dette med staven. Inne i det palasset, sikkert flott marmorert gulv og så videre. De kastet sine staver ut, og med en gang de traff bakken i palasset, så ble det til levende slanger. Så tok Moses og kastet sin hyrdestav. Den kjempesangen slukte alle. At man har med åndsmakt å gjøre. Engelsk, no doubt. Uten tvil. Hvem var rådgiver til Nebukadneser eller Belsasar? Den gyplingen når skriften kom på veggen. Det var sannsigere, åndemanere, stjernetydere. Ingenting av det skal vi drive med. Og de klarte ikke tydene der fingre som ble strøken bort, eller som gikk bort av den kalkede mur. Og lysestaken de stod opp. Og da ble han livende redd. Og den skriften var det jo Daniel som tyder, ikke sant? Men at man har med svære åndsmakter og krefter. Kom i dag da. Israel er jo omgitt av åndsmakter. Det er ikke for ingenting vi skal, altså pray for the peace, be for Jerusalems fred, så skal det gå den vel som elsker deg. Israel har aldri hatt bruk for mer forbundstjenester. Vi må be om doble, altså, da står det at Gud skal holde øye med Israels fiender. Vi må virkelig be om at denne nasjonens ledere får visdom i hjertet til å ta rette avgjørelse på dette hin, for det er under et trykk som altså ikke vi kan fatte. Vi er, eller de er under et åndstrykk som er hinsides vår forstand altså. De har jo alle imot seg, men de har en med seg. Men han har faktisk lovt, og han har sagt, be, trøst, oppmunt, velsign. Så gjør det det som er på som er min plan. Men det står noe mer i disse versene i Lukas 21. Jeg bare finner denne her Bibelen min. Der står det, folk skal kjempe mot folk og rike mot rike. Det der er veldig spennende. Hvis du husker på helt opp til 1960-tallet, så var stort sett Europa, de koloniserte hele den andre og tredje verden. Ikke sant? Så kan du lese, kikke på en globus i dag. Alle land er frie. Jesus sier noe om dette her. Der står, folk skal kjempe mot folk og rike mot rike. Lukas 21, vers 10. Da sa han til dem, folk skal reise mot folk og rike mot rike. Det der er veldig spennende. For Jesus sier, etnos, epi, ep, et, etnos. Sånn står det i grunnspråket til Lukas. Han var ikke jøde, han var proselytt, og utdannet som var en lege da. Men han sier, Jesus sier det skal oppstå etiske konflikter etter nasjonene for friheten. For Jesus sier lenger nede, læren ligner seg fikentre og de andre trær. Nå sang vi her, da er livet fikentre, ikke sant? Se, og nå vi skal få, da er livet her. Og nå skal du høre, jeg skal ta det veldig kort. Alle dere har hørt om Emmanuel Minos. Han studerte på Oxford i 6 år borte i England, og der hadde han alltid med seg, jeg vet ikke om han gikk sånn. Jeg vet ikke, men i alle fall, han ble kalt av disse professorer, de som hadde alle disse forelesningene for studenten med Bibelen. Han var norsk, men han så ikke norsk ut. Og det var han jo heller ikke da, for han hadde egyptiske og greske foreldre, mamma og pappa. Men han var jo adoptert da. Men poenget er det, han fikk et spørsmål. Du, hvorfor har du alltid, på en forelesing, hvorfor har du alltid Bibelen med deg? Spennende. Og da svarte han dristig. Kan du tenke deg på Oxford? Hørlighet. Jo, jeg lærer så mye rart her. Også på Oxford. Er du klar over hvor du er? Ja. Jo, og stemmer det ikke med Bibelen? Wasting of time. Han skulle jo fått stramina av den foreleseren. Vet du hva? Denne her foreleseren på Oxford, dette her er på slutten av 1950 og inn på 1960-tallet. Da var det han studerte og tok doktorgrad på Oxford. Men vet du hva? Så nytter han respekt. Jeg lærer så mye rart. Stemmer det ikke med Guds ord? Det spiller tid. Det har jeg ikke brukt for det. Det er tull å være her, altså, for å si det litt platt. Men vet du hva han sa? Plutselig sier denne foreleseren, du vet hva, vi briter, the Great Britain, vi opplever tiden er moden til å oppgi alle våre kolonimakter. Og da fikk Minos vann på mølla. Ja, men Jesus sier det jo. Hva? Ja, ikke akkurat at dere briter skal oppgi kolonimakten, men Jesus sier, Og så siterte han dette her, den lignelsen Jesus sier i Lukas 21 her. Lær en lignelse av fikentre og de andre trær. Og det jo briten som fikk mandat over Palestina, så skulle kjøre frem til en jødisk nasjonalstat. Det var kun briter, for de har vært verdens dyktigste kolonisatører. Vet du hvorfor? For de står i den romersk-latinske tradisjonen, og de visste hva som var rett og galt. Et veldig nøye rettsvesen. Derfor fikk de da Folkeforbundet. Det spennende å vite bakom for mandater. Ok, men vet du hva? Han sa det at, ja, men Jesus sier det. Han sier ikke at dere skal oppgi kolonimaktene, men det skal begynne med at jødene får jødland tilbake. Da må alle kolonimakter gi opp sine andre land for at det skal bli liv i alle trær. Og andre trær er andre nasjoner som skal få friheten tilbake. Det er det som ligger i den greske teksten her i Lukas 21. Vet du hva han sa? Jeg tror dem. Jeg tror dem. Også var Minos profet. Da var han profet. Du skal få se. Det er litt spennende nå. Du snakker for fort. Bare si ja. Går det bra? Jeg er nødt. Hvis du hadde vært med meg på Sørland, stakk jo tre ganger så fort. Du er her. Du er her. Vet du hva han sa? Til denne foreleseren på Oxford, du skal få se at Sovjetunionen kollapser i oppløsning. Tror jeg ingenting på. Du vet det er noe som heter jernteppe der. Ja, men Jesus sier det. Hva? Hør. Nå skal du følge godt med, for nå går det fort. Hva skjedde 10. november 1989? Det vet alle. Østtysk ungdom gikk hjem og hentet slegger. Hammer, spett av varer, og brøt ned Berlinmuren. Da var det spennende. Da var det farlig. For det har aldri vært mer kritisk mellom Warszawa-pakten og NATO. Men mitt poeng er dette. Da brukte Gud en mann som har et jødisk navn, og var født med et svært fødselsmerke opp i panna. Han var ingen kommunist. Han hette Mikhail Gorbatsjov. Gud brukte han og paven i Rom til å løse opp hele Warszawa-pakten og hele Sovjet som union. Og det gikk på noen få uker. Hva var det Minos sa? Du skal få se, for alle nasjoner skal få sin frihet tilbake. Det skal bli liv i alle trær og går og kikke på et globus i dag, eller se på et verdenskart. Europæerne som har vært kolonisatører, ikke sant? Europa, det er den første verden. De romer ikke alt dette her. Vet du hva? De har gitt opp alle kolonimakter. Men så ser Jesus noe som kommer i kjølvannet at de får friheten tilbake. Vet du hva han ser? Etnos, epi, ep, et etnos. Der oppstår etniske konflikter. For dette er de som har, de har ikke fått styrt seg selv, og plutselig skal de styre sin egen nasjon med frihet og alt dette her. Så har de ikke hatt erfaring og know-how til dette her. Så oppstår disse her etniske konflikter, for både kommunisme og sosialisme og alle disse ismene har lagt lokk på disse etniske konflikter, og det går helt tilbake til 1054. Derfor oppstod Jugoslavia. Men hva skjedde når vi hadde OL på Lillehammer? Tito død, og plutselig står alle republikkene opp. Kosovo, Serbia, Montenegro, you know, alle disse her. Og så går de løs på hverandre. Og så må NATO sende høymestyrken ned. Og der er jo sånn ISAF, ikke styrker. Masse nordmenn. Kanskje du har vært der. Det er det Jesus sier. Det vil oppstå etiske konflikter. Så svarer han, ikke bli redd. Dette kommer til å skje. Det er opptakten til å komme igjen. Det er dette triste med krig, etiske konflikter og alle disse tingene her. Og nå skal jeg bare gjøre dette her veldig kort, for det ligger ikke i mitt tema, men siden Aftenpostens redaktør tok budskapet til kvinnen fra Valdres inn i A-magasinet fredag 4. mars på tre hele sider. Redaktøren av Aftenposten tok inn et kjempebudskap om Jesu gjenkomst. Ordrett! Fredag 4. mars, jeg vet ikke om det ligger ut på nett enda, men det var litt spennende. For han ble spurt, redaktøren av Aftenposten, det er ikke vanlig at Aftenposten skriver om Jesu gjenkomst i detalj. Nei, men dette er så sensasjonelt og ekstraordinært at den predikanten som nå død, det er jo Minos, og den dama som da var 90 år, Og det var fellesmøte i kirke, og presten som var prest i kirke, da Minos hadde fellesmøte, han kjente den dama. Men vet du hva hun sa? Nå skal du få dette veldig kort, for dette ligger i Lukas 21. Da klarer det litt. For dette er både spennende og skremmende, og ja, det er virkelig grunn til å rette ryggen, altså. Vi har vært noe langt når vi kommer. Men han Minos fikk dette budskapet, så sa hun, når du reiser rundt i Norge, da må du holde dette opp og holde det frem på alle talerstoler. Jeg har fått et budskap av Jesus. Jeg fikk sett Europa, Skandinavia, og jeg fikk sett Norge. Så begynte han å lese det. Så tenkte jeg, dette kan jeg aldri ta opp på en talerstol. Det er for grotesk. Ingenting stemmer jo. Så la han det vekk. Så la han det i skuff hjemme i Oslo, og så hadde han opprydding på kontoret, som han sa, i 1995-96, og så tok han ut noen gule ark. I henhold til i dag er det 48-49 år siden, cirka. Det begynner jo å bli stund. Dette var i 1968. Ok, vet du hva? Så tok han det opp, og så begynte han å snusse, og så begynte han å se. Og så tok han det fram, og det budskapet har stått i absolutt alle kristne, store etablerte kristne organisasjoner sine tidsskrifter. Og så tar til og med Aftenposten inn i A-magasinet. Da må det være noe spesielt. Nå tar jeg et resumé, og dette her står oss i boka til Manon Minos, som heter «Det har ringt for tredje gang», det siste kapittel. Kan du lese ordet, og det er skremmende, og spennende, og hyggelig, og dette er så detaljert. Men vet du hva hun sa? Like før Jesus kommer igjen, så skal det bli en veldig nedrustning. Det skal bli en lang periode med fred, sa hun. Og når hun fikk budskapet, var den kalde krig på topp. Sovjet hadde gått inn i Praha, i Tjekkoslovakia, ikke sant? Og 8 år før gikk de inn med svære russiske stridsvogner i Budapest. Det er verdt å sette begge plassene. Det er jo noen av de flotteste byene i verden, Budapest og Praha. Men da valset de inn, og det var ingen grunn til nedrustning. Den kalde krigen var på topp, og så amerikanerne i Vietnam. Det var ikke noe greit, ikke sant? Og hun sa, det skal bli en lang periode med nedrustning. Så intervjuet hun da Lindmo, hun som har sånn program på lørdagskvelden. Hun er datter av en prest. Betyr ingenting, men hun har sikkert litt åndelig teft, vil jeg tro. Hun vokste opp med en pappa som gjør tjeneste i den norske kirke da. Men hun intervjuet en tidligere forsvarssjef i Norge. Diesen. Vet du hva han sa? Da var det spørsmål om å bygge, altså å langt det norske forsvaret bygge ned. Vet du hva han sa? Det er jo så du kan ikke tro det, er sant? Det norske forsvaret er bygd så kraftig ned i dag, og nå er jo det flere år siden, at det norske forsvaret er ikke i gang i stand til å forsvare en drabantby i Oslo. Og hun sa også, det norske forsvaret skal være mindre forberedt enn hva vi var 9. april 1940. I dag er det ikke spørsmålet du kaller inn, eller har du lyst? Du må nesten få lov å komme i forsvaret. Alvorlig talt altså. Det var den biten. Men så så noe annet. Men så sa hun også, det skal bli et frafall fra sann evangelisk kristendom, som vi aldri i Norge, siden kristendom kom til Norge, har opplevd maken til. Det skal bli en sløvhet og en likegyldighet. Og så sa hun, det skal bli en slags surrogat eller lykkekristendom. Altså sånn herlighetsteologi. Det er liksom Gud er bare en automatisk, og man trykker, så kan du få en Cadillac, du kan få hva du vil, du kan få gjeldfri hus, herlighet. Men vet du hva hun sa? Kirke og bedehus kommer til å stå mer og mer tomme. Folk er ikke interessert, og de er ikke motivert, har ikke lyst til å oppleve vekkelse. Hun brukte ikke ord lyst, men altså, de har ikke behov mer for vekkelsemøter, og høre om synd og nåde, bot og bedring, som hun sa. Og så sa hun, kirke og bedehus kommer til mer og mer stå tomme, og det som overtar der er kunst og kultur og underholdning. Hallo! Arbeidsen står her. Gitt om jeg setter! Jeg er de største menighet i Norge, og de minste bedehus oppe i Hotaheite. Det er sånn dalstøker innenfor, ikke sant? Langt oppe i Dalom. Men vet du hva jeg har opplevd? Det er opplevet sted etter sted, så kommer inn, så har kanskje ikke vært der på en stund. Så kommer jeg inn med styret mitt, ikke sant, og skal legge ut. Og så tenker jeg, hvor den fine talestolen? Der det var gravert inn navnet Jesus med rødt. Sånn, med sånn indirekte belysning. Så sier han så fint til, den har ungdommen brent. Det har ikke plass til talestolen. Det ser jeg jo. For unnskyld, det et hav av alt mulig stativer. Notestativ, mikrofon, og det flyter med ledninger. Det har ikke plass til talestolen. Og så noen av de største menigheter i Norge. Det svære lokaler. Med digre rigger. Og det rene diskotek i tak, altså. Og der har det også en veldig god, jeg vil ikke si hvor, det betyr ingenting, men det bare tenkte, dette så. En flott talestol, jeg elsker ståbøren, for jeg synes det var ærbødig å stå inne i den flott, for det var et skikkelig møbel, altså. Spør jeg forstanderen når jeg kommer der og skal opp på podiet og rigge til dette her, du, den der flotte talestolen, som var så forseggjort, hvor er det blitt av den? Den, sa han, den har ungdommen kastet. Jeg tar ikke flere eksempel. Hun sa det. Det blir underholdning. Det blir kulturaktiviteter. Kjenner vi oss igjen? Hun sa mye mer i den settingen. Det bruker jeg ikke tid på, for med lov til Magne, vi skal ikke legge ut alt. Vet du hva hun sa? Hun så moralen, moralske normer, etiske normer, alt dette her. Hun sa det at det skal bli så en frafall i den kristne menighet at folk kommer til å bo sammen uten å være gift. Det er forbudt, sa han. Det er forbudt. Det har med arm å gjøre, det har med jus å gjøre. Det er strengt forbudt. Du må ha en vigselsattest for å bo. Og hjemme i Mandal på 1970-tallet kjenner jeg noen som i nær slekt av en av mine brødre da. De måtte søke kongen i statsråd for å gifte seg. Hallo? For hun var 16, og han var 18, og de ventet barn. Hør, de måtte søke kongen i statsråd. Si det til ungdommen i dag. De ville håne det. Hæ? De var bare flyttet sammen. Var det jo så? Vet du hva så? Og Minos protesterte, det er ikke lov. Det er strengt forbudt å leve sånn. Ha, jeg kommer. Du skal få se det, sa hun. Jeg er for gammel, jeg er 90 år. Hvor er vi da? Husker du før, nå går alt elektronisk. Vi måtte skrive selvangivelser. På ære og samvittighet. Da begynner det å bli vått på det her og der, altså. Og så signere, og så står det to rubrikker. Ugift, gift. Sett kryss i rett rubrik. Vet du, en god venn har hjemme i Mandal, han var ligningssjef. Og en venn, god venn, har opptatt alt dette med Israel og Midtøsten, glem det. Men vet du, han sa, Arvid, rett før fikk fra herlighet, skattedirektoratet, vi fikk nye papirer som skulle gå ut til alle skattebetalere. Og der fikk vi en ny rubrikk på selvangivelsen. Da kom tre rubrikker nå. Ugift, gift, samboer, sett kryss i rett rubrik, det var det hun så, og da fantes ikke det ordet i det norske språk. Det gikk hun enda lenger. Sa, det kommer til å gå så langt at til og med kristne, han ville ikke tro det var sant, til og med kristne skal bare flytte sammen uten å gifte seg. Han brånekta. Han har jo ingen respekt, han har jo ingen tid. Han sa, det er jo leve i hor. Ha, det kommer, du skal få se det. Det er et ledd i frafallet. Og så gikk hun enda lenger. Hun gikk helt til bispemøtet i Trondheim, april 2016, uten at hun skjønte det. Det skal gå så langt at folk kommer til å leve pervers, og det blir legalt. At man skal leve sammen med han og han, og hun og hun. Og hvor er vi i dag? Nå er det Sodoma-tilstander. Nå er snart bunnen detten ut. Og det er så mange som lider under dette her. Bruker ikke tid på det. Men så også noe annet. Det er jo, for dette står i Lukas, som det var, skal det bli. Så det var i Noahs tid, i Lots dager, skal det være i menneskesønns dager. Nå bruker jeg ikke tid på moral og etikk, for dette her er så opp i dagen, alle vet det, og så mange tårer der på putene rundt omkring, de tenker på datteren sin, sønnen sin, svågern och så vidare. Och sen det, och där är alltså så mycket nöd. Där är vanvittig med nöd i Norge. Tänk alla de följer händerna på ute som de ber för sina. Och de vill inte gå på den smala vägen. De vill inte. De vill ut i livet, inte sant? Som han sa han och Alexander, leva livet. Det där är ju inte att leva livet. För livet är samma med Jesus. För det han är vägen, sannheten och livet. Och det har jag erfart. Det är han som är livet. Så såg nu. Och det gick på nu helt annat. Det ska bli många stationer på fjärnsynet. Han protesterade. Det är inte tekniskt möjligt, sa han. Det är inte tekniskt möjligt. Då hade de just byggt Tryvannstårnet. Och får vi i Holmengården, inte sant? Den svära master där. Det är inte tekniskt. Jo, det blir många stationer, sa han. I dag kallar vi kanaler. Och på alla dessa många stationer som blir på fjärnsynet. Det som folk kommer till att sitta och se på. Det är usedliga filmer. Det är våld och kriminalitet. Och det ska till och med, hon sa, det ska till och med bli underhållning på de många stationer och visa de mest intima samlivsscener som kun hör hjemme ett äktenskap. Där protesterar han vill. Du kan bli satt i fängelse för det. Vi har en lån på Stortinget. En blodfärdighetslån. Det är strängt förbud. Ja, det kommer. Du ska få se det. Var är vi? Det bara sitter där, där. Eller, you know. Och han var ju helt förtvivlad. Det är strängt förbjudet. Vi har en ärbarhetslov. Vi har en blufärdighetslov. Det är strängt förbjudet. Det säger ju, ha, det kommer. Men Tore självklart. Men sa, du ska få se det. Jag är för gammal. Och det som blir underhållning på alla dessa kanalen blir tagit ut på gator och sträder. Det börjar bli farligt att vara utendörs. Var är vi idag? Hör på nyheten. Det är omtrent drap och knivstickning och våldtäkt every day. Detta så. Så så något annat. Där är med lite till. Är det det? Si ja! Hur här? Vet du vad hon så? Det var därför redaktören Aftenposten tog det in. För han gick ju igenom hela detta budskapet. Han så detta med samboskap. Han så hvordan det är kunst och underhållning och det är all världen i kyrkobedus och kristenförsamlingar. Och hvordan det läggs ner. Bara på Sørlandet 15 år har de lagt ner 70 bedhus. Jag bor ju mitt uppe i bedhuslandet. Det blir diskotek. Och så blir det grandehus. Detta så. Och detta det är något. Men vi måste tänka globalt. Men vi ser detta kristenlandet. Och så bunden det ut. Ja. Och vet du vad så? Så såg jag plötsligt. En väldig ström av flyktingar. Så kom från fattiga uppover Europa. Det kom uppover Europa och vet du vad säger? Det började bli många det. Och så började europeerna att bli harmodiga. Och så brukar ett bild som europeerna var med judarna på 1930-talet som ledde upp till Kristallnatten och Holocaust. Och så tror jag mest inte har lust att säga mer om detta för det hon såg något annat. Efter detta tilltog, och det var därför redaktören tog det in, för allt det hon så i 1968, allt stämmer till punkt och pricka. Nedrustning, umoral, legalisering av homofili och lesbiskhet, och det blir massor kanaler på tv, och det blir mycket våld och kriminalitet och allt detta här destruktiva. Och så den kolossal okontrollerade flyktingström vi hade i fjol höst, då var det ute av kontroll. Be mye for henne jenta som er oppe fra her. Er det rett vei? Ørskog. Listhøg. Vi går ikke inn på navn, men nå har jeg sagt det. Jeg tror hun trenger mye forbund. Jeg tror hun trenger mye forbund. For vet du hvorfor jeg sier det? For det står nå i Apostlen kapittel 17, vers 24, 25 og 26. Gud skapte oss som folk i nasjoner med faste grenser for at folk skulle bo for seg selv. Flerkulturelt er motskapordninger. Det heter union. Det er antigudskapordning. Er ikke du klar over det? Det betyr ikke at vi ikke skal hjelpe folk som er i nød. Men vi vet at akkurat når jødene dro ut av Egypt, og når de kom hjem fra Babylon, var det masse som dro med dem. De fikk med seg groms med seg. Ikke sant? Sånn var det bare. Men altså, mitt poeng dette. Gud skapte oss som folk I nasjonen med faste grenser av en årsak. For at vi skal søke han. Står rett ut. Det lett å huske. Tenk på 17. mai og julaften på en gang. Kapittel 17, vers 24. Det sånn jeg husker skriftstedet. Ikke med jul og ikke med 17. mai, men altså, jeg må henge knagget på alt som associerer. For at vi skal søke Gud, enda ikke han langt på, for noen av dem som søker han. Så noe mer, mens dette tiltog, og europeerne begynte å bli harde mot innvandrere. Og det jo sant. Så begynte det en konflikt. Et sted. Emanuel Minos hørte land og folk og sted der det begynte. Men han var en utrolig flott mann. For vet du hva han sa? Det ville aldri si offentlig, eller skrive I det intervjuet I den der boka, det har ringt for tredje gang. Det fikk vi alle greie på, heldigvis. Men det kom fra helt uventet hold. Og så utviklet jeg seg til, det skal jeg ikke si, for det har ikke skjedd enda. Men jeg begynner å se konturene litt av hvert, og jeg skal kun lese bittegrann da, I Bibelens mest detaljerte profeti. Og det der mange som begynner å stusse på nå. Eller de begynner å tenke på, hva med dette her med, for de har sett at rusterne må ruste, ikke sant? De ruster nå så hinsides. Enda ikke de har råd til det. Så gjør de det. Det jo ikke tyskerne heller, men Hitler ga jo arbeidsfast til mangfoldige millioner tyskere. De brydde seg ikke om hva de bare de fikk mat til barna sine, og familien, kone og barn, og de kunne spise mett I morgen tidlig, og så videre. Og så ble det jo en verdenskrig ut av det, ikke sant? Men akkurat det samme ser vi I dag, for vet du hva Jeremia sier? De sier fred, fred, ingen fare, slapp av, og så kommer en brud undergang, og ingen skal unnfly. Står I Jeremias boka, ha, de sier fred, fred, hva du snakker om, sa de tidligvis, at Nebukadneser kom, så kom han. Men det ville de ikke høre på. Og derfor sier Paulus I Korinterne 10, vers 11, hele dette folkets historie skrevet ned for oss, for hvem de siste tider kommet, så ikke vi skal ha lyst til det onde som de har da. Altså, å vrake Guds bud, lov og regler. Ok, for Gud sier vraken av meg, så det opp til deg, jeg gentleman, men hvis ikke du vil ha noe med meg å gjøre, så vil jeg heller ikke ha noe med deg å gjøre, for å si det veldig enkelt da. Han vil jo det. Men hvis du visst, vraker Gud, leve livet selv, ja vel, men en gang så blir vi jo hanket inn da, og skal ta regnskap. Det det som så spennende. Men det som uhyggelig nå, det må jeg si. Takk og lov at det står 365, frykt ikke det nye testamentet. Det lærte vi på gutteklubben hjemme I Bedus I mandag, bare 10 år. Arbe, du kan henge et frykt ikke over senga di, for det et frykt ikke det hver dag hele året. Det jo godt å vite, og det sant. Men likevel så sier Jesus midt oppe I dette. Ikke bli redd, ikke frykt. Dette må komme, sier han. Men enden kommer ikke. Med det samme, men det opptakten til å komme igjen. Og så leser vi jo Esekiel 38-39. Ikke sant? Det kommer en, det Guds krig, grovkrigen. Den så detaljert at det to gigantkapitler på det. Da kommer en fyrste fra nord. Og ross hebraisk, og betyr, I den ene betydningen, så betyr det hodet. I en annen betydning, himmelretning lengst mot nord. Så setter vi land bak. Det betyr svenskenes land, visste dere det? Russland. Det svenskenes land. Men allikevel så Esekiel noe for over 2500 år siden. Da skal komme en mektig fiende som skal ha med seg masse andre, og så skal de ikke komme frivillig. De skal dras til Midtøsten, eller mot Israel, mot sin vilje. Gud skal legge krok I kjevene på dem. Dra dem ut. Nå bruker jeg ikke tid på det, men det et gedigent tema, som vi kunne hatt en hel weekend på da, for nå det aktuelt å lese på. For vet du når tid det skal se? Når dette folket har ligget, disse landområdene har ligget øde I lange tider, så står der, nå folket ført ut fra nasjonene, opp på Israels fjell, som stadig hadde ligget øde. Men nå det ført ut fra folkene, og det et ugjendrivelig faktum, at siden 1948 frem til høsten 2016, så har den israelske jødiske befolkningen I staten Israel mer enn 13 ganger doble innbyggertallet. Det ikke en nasjon i verden som opplevde at ikke bare doble 3, 4, 5, men 13 ganger doble. Og det skal jeg legge inn i ett vers som forteller at dette sant. Dette skrev Esekiel ved Eufrat, og Daniel er statsminister i Babylon. Han sitter 7 år og skriver hele boka. Det jo nesten 50 kapitler. Sant? Den svære eksilprofeten Esekiel. Så skriver han i kapittel 36, vers 24. Jeg vil hente dere fra folkene, samle dere fra alle landene, og la dere komme tilbake til deres eget land. Ok, det var ett av mange skriftsteder. Men så står det, de kommer til et land som stadig ligger døde, men nå jødene ført ut fra nasjonene, og de bor på Israels fjell. Og så står det noe merkelig. De bor der trygt alle sammen. Gjør jødene Israel det da. Nei. Reiser du til Israel? Det subjektiv tenking. Når du lander på Ben-Gurion, ikke sant? Jeg har jo tilbrekt 4,5 år liv mitt i Israel, og jeg har vært oppe nede der ca. 80 ganger, så har jeg opplevd litt av hvert nede der. Men vet du hva? Når du kommer opp på Ben-Gurion flyplassen, enten du leier en bil, eller du reiser litt og setter den i en buss, og kjører rundt i landet, du blir betatt av en trygghetsfølelse. Det sier alle. Selv om vi opplevde terror, og selv folk blir skutt, det har jeg. Jeg har det til og med på video. Da var det skremmende, jeg skal si det. Men like fullt er dette unntak. Du blir betatt av en trygghetsfølelse. Men vi presser ikke teksten, men der står noe forunderlig. De skal med seg vanvittig med våpen. Og nå må du høre noe spennende. At når denne krigen kommer, det blir Guds krig, da skal Gud bruke jordskjelv og vulkanutbrudd, og da skal regne ild og svovel derover disse voldsomme skarene som kommer over Israel. Så står det faktisk at Israel skal brenne, eller jødene skal brenne på våpen i 7 år. Hallo! Har du hørt om smelteverk? Da står ikke de skal smelte om våpen. De skal brenne på dem. Nå må du høre godt. For nå skal jeg ta deg med til Holland. Nederland. Det er gjort en fantastisk spennende oppfinnelse i Nederland. Det er en smart et nederlandsk kode som har gjort en veldig glup oppfinnelse. Egentlig er det ikke så veldig spesielt da. Det er helt sikkert ikke ekte. Se på vann i hvert fall. Men vet du hva? Han har tatt, det er en som har tatt ut kjernen i alle planter. All vegetasjon, busk, trær, blomster og alt dette her. Og inni den kjernen som gjør at alle vekster går oppover, heter lignin. Det er en V-substans som er bundet opp til cellulose. Og trekker du det ut og setter dette inn i en kjemisk prosess, så blir det sterkere enn stål. Blir ikke utsatt for materialtretthet, tåler mer trykk, press og drag. Og setter du fyr på dette stoffet, så brenner det 6-7 ganger bedre og lenger enn kull og koks. Dette har russene i sin panserindustri. Engelskmennene brukte sine kullgruver for tannhjuler. De er utrolig slitesterke. Og russene har det i sin panserindustri. Følg litt med. Jeg sier ikke mer. Nå får du tenke videre selv. Og plutselig så ser vi forbi kysten for ikke mange dager siden. Det er litt skremmende nå. Hva er det som sier? Den krigen kommer ikke over natta. Det skal jeg bare si det. Den kommer ikke over natta. Det blir et svært oppmarsområde. Og det er jo noe merkelig også, for vet du hva, de skal komme til et folk. Og Jesus sier det selv i sin avsidstaler. Det åtsel er, skal gribene samles. Hva er åtsel? Hallo, det er fossilt brensel. Og nå sitter Israel på kanskje verdens største gassfelt. Det heter Tamar-feltet. Ikke sant? Og herlig til de andre. Det er det svære. Det går nesten opp til Kypros. Israel er plutselig selvforsynt med olje og gass, og nå skal de produsere til stor del av Europa. Plutselig er lille Israel blitt en olje- og meganasjon. Og det er det stabile demokrati som heter Israel. Det sa Netanyahu når Obama kom på rød løper i påske 2 år siden. Han snakker selvfølgelig amerikansk, for Netanyahu har all sin utdannelse i USA. Men han sa til Obama, velkommen til en fredensplett på jord. Shalom. Nå kom han, spilte Stars and Stripes og hadde ikke vært dette her. Det er kaos og oppløsning. rundt hele Israel, så har du den lille fredensplett. Velkommen til den fredensplett på jord, shalom. Men vet du hva? Det at Israel nå sitter på gigantiske mengder, men det som alle trenger, olje og gass, ikke sant? Det kan være en av grunnene til at de kommer der, for de må ha sikre energikilder. Det er kaos, Irak-oppløsning, Syrien-oppløsning, Libya-oppløsning, Yemen, you name it. Så se det på denne nasjonen. Her er stabilitet, her er demokrati, her er det orden. Så kan dette være, nå tenker Arvid høyt. Du finner dette i Matteus 24, Jesu avstidstaler. Det er ørnen her, eller det er åtsler, samles ørn eller gribber. Og gass og olje er jo fossilbrensel da. Jeg vet ikke noen av dere jobber i Nordsjøen, men det er faktisk ganske mye av det der. Hvilken tid er vi på vei inn i? Jeg skal fortelle deg en ting. Mika sier noe i kapittel 4. Jeg skal gå inn og avslutte med det. Der står noe i Mika, han som profeterte at Jesus skulle fødes i Betlehem. Men det har ikke med det å gjøre. Det er jo i kapittel 5, vers 1. Der leser mange kjerker julaften, ikke sant? Efrata, eller Betlehem, du som er liten til å være med. Blant Judas tusen av deg skal utgå en som er evighetsdagen. Det er Messias. Det er vår Jesus. Men Mika sier her i kapittel 4, vers 11 og 12. Hang litt, Mika, må du komme frem. Der er du. De der små profetene, de har en egen evne til å gjemme seg. Det er jo flott navn han har. Hvem er som Gud, betyr det navnet han har. Nå skal du høre, det står noe spennende. At nasjonene er nok ikke klar over at de er med på, når de begynner å tykle med denne nasjonen. Enten det er Jerusalem, de løfter på alt dette her, som ikke tar med tid på nå, dette med UNESCO sine avgjørelser, at de bare gjør Jerusalem til en hellig by for muslimene. Og det bestemmer 28 nasjoner, at det er kun muslimene som har rett på den byen. Så bygger de på et fabeldyr, og så bygger de på myte i Koran. Og så blir det en resolusjon i UNESCO. Det så du kan døtte bakover, altså. Så oppfyller de Sakarias 12, 2 og 3. Jerusalem blir en løftestein, og en tommelskål for de som er rundt omkring. Det der jeg kunne holdt en halvtimes tale på. Hva ikke gjør, for det er ikke mitt tema i kveld. Men det er veldig spennende å se at verden klarer jo ikke å unngå den nasjonen. Altså, de må alltid gjennom tukle her. Men Mika sier noe i kapittel 4, vers 11 og 12. Og det er en eldgammel profet som levde parallelt med Messias i Jerusalem. De har flere parallelle budskaper i disse bibeltekstene. I Mika 4 i begynnelsen, det stemmer Messias 2. Det er helt like budskaper om Jesus når han kommer tilbake, alle nasjoner skal dra til Jerusalem og lære statsmannskunst av kongenes konger og herrenes herre. Der Jesus skal styre, eller Messias skal styre verden med jernstav. Mens de skal lære og ønske å dra og ville gå til Jerusalem for å lære statsmannskunst. Det står i dette kapitlet. Jeg leser det ikke, men det står foran. Men vers 11 og 12 står noe spennende. Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. Du kommer ikke forbi da. Gi meg navn på en nasjon som står med Israel i dag. Gi meg navn på en på jordkloden. Den bitte lille staten her. Eneste demokrati som kjemper over det. Gi meg navn på en nasjon. Du finner den ikke. Du tenker på USA. Nei. Glem det. Og glem valget. Og glem alt det der dere. Det er ikke min interessert akkurat nå, for det kan vi ikke vite noen ting om. Men det er utrolig det står. Mange folkeslag. De samler seg ikke med, de samler seg imot. Og vet du hva de sier? Det er veldig spennende, for i dag har vi sosiale medier. Det er bare å sitte her, eller... Da har du alt det du vil ha. Så står det her. Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg, eller mot Eretz, ikke sant? Mot landet. Og de sier, hør, vi er midt oppe i UNESCO. 13. oktober 2016, det er jo bare, herlig, det er jo bare, hvor lenge er det? Det er 2 uker siden. Drøye 2 uker siden. Vet du hva det står? De sier, måtte det bli vanhelliget, så får vår øyne kan se med lyst på Sion. Vet du hva muslimene gjør? Med vedtak i UNESCO, de har vannhelliget. Det som er aller helligst, det heter Jerusalem. Sion, Moria, betyr Herren ser ned. Det er Abrahams skole for Isak. Det er det helligste stedet i universet. Det er Jerusalem. Sions berg og der Davids grave og The Upper Room og tempelplassen, der tempelet stod, der Gud hadde bolig i det innerste i tempelet, ikke sant? Det er vanhelligt med bakgrunn i et fabeldyr, en hest til Muhammed. Vet du, han parkerte. Han parkerte med Vestmuren, det heter Al-Barak Plaza, og de hevde at jødene står der og ber med grunnmuren av tempelet. Det er en myte. Når jødene står der oppe etter Vestmuren, det er en myte. Det er en illusion. Da all disse Arafat i det hvite hus, til Bill og Hillary Clinton, 6. juni til år 2000, glemmer aldri. Han sa da aldri i historien, stått noe jødisk tempel på tempelplassen. Det er en myte. Og Hillary Clinton sa, hiv han ut! Vet du, vi er med på en teaterforestilling om dette folket, de vanhellige. Og nå svarer Gud selv. Vers 12. Det er skremmende å se hvor langt inn i løgnens verden vi kommer. Men det er det Paulus sa til Thessalonikerne i det andre brev, andre kapittel. I de siste dager skal folk tro løgnen framfor sannheten, fordi man holder sannheten ned i urettferdighet. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, som en troløgn til dem i virkelig dag, altså. Er det god grunn til å be for våre politikere? I høyeste grad, altså. Vi skal det, vi skal be for de som sitter i høyverdige stillinger, sier Paulus i Korinterbrevet. Men nå står her, nå får du de sammenheng, 11 og 12. Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg, og de sier, måtte det, altså, dette her området her, bli vanhelliget, så våre øyne kan se med lyst på Sion. Så svarer Gud, men de kjenner ikke den boka der. De kjenner ikke Herrens tanker. Står det mer. Og forstår ikke hans råd. At han har samlet dem, og så bruker han det bildet, som kornbånd til treskeplassen. Altså nasjonene forstår egentlig ikke, når de tukler med Jerusalem, tempelplassen, det jødiske folk, eller hva de gjør i disse territoriene, de har egentlig med Gud å gjøre. Og nå er vi tilbake til utgangspunktet. Hva var det Sjøgen Rahab sa til disse Mossad-agentene? Jeg vet, Herren har gitt dere dette landet. Derfor er frykt og redsel kommet over oss, og vi forgår av angst. Vi vet. Nå tror jeg du vet, mer enn når du kanskje kom inn, hvem som eier landet, hvem som har en hensikt, hvem som har en plan. Og når den gårdkrigen kommer, bare for å konkludere der, så skal det bli en voldsom vekkelse for jødene. For der står, hele menneskeheten skal se, det er Israels Gud som er Gud. Da tenker Arvid høyt, da er det mulig, jeg håper det, at islam har fått et nådestøtt, så araberne kan komme ut i friheten. For det skal de, i henhold til Esaias 19. De skal forbrødre seg med jøden, de er jo semitter. Ikke sant? Tenk på bildet mellom Esau og Jakob. Når Jesus, vet du, 20 år i forveien, sa, bare vent til pappa, du skal drepe deg. Det var her når jeg bare skrev. Og så sier Rebekka, ikke sant, mor til Jakob, tvillen mor til Jakob, du må gå opp, du må reise til min bror, Laban, til Laban. Det blir jo et skjeldsord det også. Ja, og der skulle han finne seg jenta, det blir jo Rakel, ikke sant, og så ble det Lea. Ok, så har de vært der i 20 år, og så kommer han hjem, så stopper han her, begynner han å bli veldig redd, så sender han alle over på andre, det er Jaboks vadested, 1. Mose 33, vers 10, står det noe her. Og så kjemper han med Gud hele natten, så kommer han på den siden, da heter han Israel. Her heter han Jakob, og her heter han Israel. Så møter han Esau, et eller annet sted her. Og da var han redd. Da var han redd, han møtte han med 400 mann. Kan tenke hvor redd han var, for sin tvillingbror. For han visste broren hadde sagt, bare vent til pappa dø, Isak, ikke sant? Da kan jeg drepe det, på grunn av han lurte til seg førstefødselsretten. Men vet du hva Jakob ser i Esau sine øyne, som er opphav til araberne? For Esau sine barn inngikk svogerskap med Ismaels barn, og det heter da A-R-A-B-E-R-E. Jødens halvsøsken. Vet du hva Jakob sier til Esau? Nå Når de forbrøder seg og faller under halsen og gråter. Min bror, Esau, nå jeg ser deg, det som å se Guds ansikt. 20 år i forveien, da hadde han modig blikket. Det skal bli forbrøding mellom jøder og araber, og Gud er akkurat likla i araber som han er i jøder, og det har jeg litt greie på, for jeg hjelper jo å støtte disse her, den arabiske kristne menighet oppe i Nazaret. Kristne araber som har gitt opp islam og lever livet med liv som innsats. Det er disse menighetene her. Det er kristne araber, og så den messianske jødiske menigheten i Jerusalem. Jeg håper du har fått med, jeg håper du har fått noe ut av denne kvelden. Det går litt fort, og tallen min ligger der, og jeg har ingenting her. Men det viktigste er at jeg har Guds ord. Nå slutter vi som vi begynte. Husker du hva Amos sa? Kapittel 3, vers 7. For Herren Israels Gud gjør ingenting uten at han har åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere, profetene, og alle var jøder. Kjære Jesus, vi takker for dette. Vi får lov å samles her i denne oasen. En åndelig oase er det nå i hvert fall Elim Pinsekirke her på Eikenos. Vi takker for at disse guttene sitter her, de åpner opp bare ringer gang på gang på gang på gang. Derfor så er det en velsignet menighet, og vi ber virkelig at de må kjenne en stor velsignelse over sin tjeneste som driver denne menigheten i dette flotte lokalet her. Takk for alle disse fine stunder vi har hatt her, og ikke vet vi lenge vi har reisefrihet, trosfrihet, tankefrihet, og lenge vi har friheten til dette. Vi vet bare en ting, Jesus. Du står for døren, og tida heretter er kort, og det er sterke og svære ting vi har rundt oss. Vi snakker om moral, vi snakker om etikk, vi snakker om opplysning. Alt ser vi, akkurat som Lukas og Markus og Matteus skrev, når de spurte, gi oss noe tegn. Så det var å se seg rundt, og så har vi omtrent alt, altså. Men inntil du kommer, så sier du, når dere ser disse ting begynner å skje, rett der opp, løft hodet. Deres forløsning stunder til, så er det alle disse triste, dramatiske, skremmende bilder som vi ser utover det politiske landskap. Det er usikre valg i USA, og ikke vet vi hvordan det går, og det er skremmende i seg selv. Så har du gitt oss 365, frykt ikke, etter hver dag. Se deg ikke engst omkring, for jeg er deres, eller jeg er din Gud. Så takk mye så på at det er sant, det er ingen fordømmelse for den som er Kristus. Vi har egentlig ingen frykte for deg heller. Har vi kapitulert og søkt tilflukt inn i deg og ditt ord, kapitulert for Golgata-verket, ja, da er vi rettferdiggjort. Ren og rettferdig, himmelverdig. Og det ønsker vi bedre. Og så sier Jule så sterkt, når disse svære kosmiske forstyrrelser kommer, tegn i solmånens stjerne, sier han, hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Det er en garanti, en sikkerhet. Så må ingen gå hjem fra Elim i kveld med frykt og redsel for dette som kan skje. For du sier, dette må så skje. Men enden er ikke med det samme, det er opptakten. Og like sikkert som du en gang kom i Betlehem, så har du lov til å komme tilbake. Det lovte disiplene og sendte to engler på Oljeberget. Denne Jesus som er opptatt ifra dere til himmelen skal komme igjen på samme måte. Og Zakarias skriver på samme fjell. Spennende. Midt, rett oppe på Oljeberget over Jerusalem. Det er jo utrolig spennende til Jesus. Men når vi holder oss tett opp til deg, så har du lov til å gå ved vår side. Så kan vi legge oss trygge på puta. Men en ting må vi be deg om, Jesus. Gi oss mer nød. Vi trenger bønnen og nådens ånd. Du må skape nød i oss i denne overmaterialiserte tida. Ja, vi lever på sosiale medier, vi er på tastatur, vi er på iPad, vi er på iPhone, døgnet rundt, altså. Og tid skal du få tak i oss. Og tid skal du få oss til tale. Du må bruke sterk lut, altså. Og vi vet, det sterkeste middel du har, det sier Moses rett ut, det er krig. Da er nøden stor. Og da er veien kort til de folder det henne. Vi vet ikke hvilke midler du vil bruke, men en ting trenger vi, å få mer nød for de mennesker vi daglig omgås med. Og at ikke vi lever i et bedrag og tror alt er bra, det går godt til slutt. Gud er jo kjærlighet. Men du er en hellig Gud. Du er en fortærenil. Du er så hellig som vi møter deg i loven. Men du er samtidig så kjærlig som du viser det i evangeliet. Takk og lov, Jesus, for at vi får lov å kalle oss dine barn. Og du sier, du er vår venn. Vi priser deg for det. Og inntil du kommer, Jesus, har vi faktisk en jobb å gjøre. En tjeneste. Velsign folket mitt. Hjelp dem på det praktiske. Trøst dem. Oppmuntre dem. Stå med dem. Da er det min vilje. Så takker vi deg, Jesus, for at i kveld skal vi få lov å være med og gi en håndstrekning til 400-500 messianske jøder som jeg får lov å støtte i en menighet nede i Jerusalem. Det er så sterkt, og de griner når de sitter på tastaturet og sender melding opp. Når jeg får sende hundrevis av tusen ned til disse menighetene får lov å støtte. Og de kan jo ikke tro at det er kristne i Norge under Nordpolen, som de sier. Jeg tror jeg reiser på Nordpolen, vet du. At kristne under Nordpolen har nød for oss å leve her i Nazaret, i Jerusalem og disse distrikter. Men du sier det, Jesus, vi er skyldige å hjelpe dem på det praktiske plan. Vi som har fordel i deres åndelige velsignelse. Det er Golgata-verket. Vi takker deg for det, Jesus. Amen.